Анкетни комисии. Анкетната комисија е механизам кој овозможува екс-пост контрола над владата и над другите институции кои за својата работа одговараат пред собранието. Анкетната комисија е тело што може да биде основано со одлука на собранието, со цел да изврши функција на политичка контрола за сите области и за секое прашање од јавен интерес. Предлог за основање анкетна комисија може да поднесат најмалку 20 пратеници. Исклучок од ова правило представува Комисијата за заштита на слободите и правата на граѓанинот, која е постојана анкетна комисија. Делокругот и составот на анкетните комисии се утврдува со одлуката за нивното основање, при што председателите на анкетните комисии по правило се одредат на пратениците на пратеничките групи во опозиција. Анкетните комисии се основаат со цел утврдување факти и состојби по контроверзни прашања, за кои се надлежни министерствата и другите органи на државната власт. Анкетната комисија има задача да направи увид во документацијата, да направи анализа на некој посебен настан или случај и на одите да ги презентира пред собранието. Анкетните комисии не може да имаат истражни и други судски функции, но на одите на анкетните комисии може да бидат основа за повредување постапка за утврдување одговорност на носителите на јавните функции.